Amen. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. And now, let us invite the presence of the Lord and let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you and we honor you, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ibinigay mo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagyong pagsilang, Panginoon, at pagligtas sa amin, Panginoon. And right now, Lord, pinapanalangin po namin na ikaw po ang bumaba, Panginoon, at samahan mo kami, Panginoon, as we listen to your word, Lord God, as we share your word for today, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. May you be blessed, Lord God, and glorified. To you we give all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po, Cross World. And we are now here at our Wednesday habit, Word and Prayer. So, apat na araw na lamang po at Pasko na. Nararamdaman nyo na po ba maligayang Pasko po sa bawat isa? At ngayon, we will be sharing with us for tonight. I am Erica and I am with...
po, Tita May. Good evening po sa inyong lahat.
Ako po si Kuya Rod, namamasko po.
At ako naman po si M. Merry Christmas! Yan. And ngayon pong gabi, ang kahuli-hulihan na topic natin sa ating tema na Pasko sa Cross World. Kaya naman, yan, maghanda na po tayo. I-stretch natin ating mga kamay, ating mga daliri. Magkakaroon tayo ngayon ng recap sa mga napagdaanan natin, no, na topic ng mga nakaraang Word and Prayer. Pero ngayon, ay gagawin natin itong game. Yan. Ready na po ba kayong lahat? Ready na ba kayo? Ayan. So, yung game na to ay hindi lang natin sasagutin yung tanong, pero merong twist. Ano ba yung twist, Ate Erica?
Ayan. So, yung twist po, ayan, meron po kami mga questions na hinahanda para sa game natin ngayon. At sa questions na yun, bubunutin po namin at may number po yan. So, yung number po, yun po yung equivalent order ng mananalo. Ayan. So, for example po, ano po yung example natin? Ayan. For example po, ang nabunot naming tanong, ano ang unang topic ng Pasko sa Cross World? Sige nga po, sagutin niyo po sa ating comment section.
Yes.
Ayan. Ano ang unang topic ng Pasko sa Cross World? Ayan. Ang clue po nito, sila Tita Joy Ren po ang nag-facilitate with Kuya Mark and Teacher Joyce. Ayan. So, may mga sumasagot po ba?
Sige po, share po tayo ng ating sagot.
Yan, ang tanong po ulit ay ano ang unang topic ng Pasko sa Cross World? Yan, ito po yung series natin with our Word and Prayer.
Okay, may nakitang sumagot. Pero, sa mga sumagot na ito ay hindi kayo magpapaunahan. Ngunit, merong number doon sa question. So, halimbawa, number 3. Nandito. So, yung mga nakatama na pangatlo ang siyang mananalo. Okay. So, sino po bang mga nakatama dito?
Anong sagot ba, Ate Ayan?
Ang sagot po ay mga anghel o pamaskong awit. Yeah. So, yung unang topic po natin with Ate Joyce and the team ay mga anghel at pamaskong awit. Yeah. So, sino po ang nakakuha ng pangatlo ay pangatlo po sa mga nakakuha ng tamang sagot.
Ayan. So, ang tamang sagot at ang nakakuha ng tamang sagot ay ang pangatlo sa akin si Tita Amada Donato. Himig at papuri sa hari. Ayan. So, yun lang po, no? Basic? Basic ba? So, hindi po tayo magpapaunahan, pero sumagot na po kayo. Ayan. So, ready na po ba ang lahat? Kung ready na po, pwede po kayo mag-comment, no? Ng maligayang emoji sa comment section. Okay. So, bubunot na po tayo ng tanong sa ating mahiwagang baso. Ayan.
So, una pong bubunot ay si Tita May.
Ayan. Okay. First question natin. Ayan. Ang unang tanong, sino ang nagpa-census sa panahon na ipinanganak si Jesus? Sino yon yung nagpa-census sa panahon na ipinanganak si Jesus?
So, pwedeng-pwede na po kayo mag-key-in ang inyong mga sagot?
Sino kaya yon? May clue ka ba doon?
Yon, sino daw po? Sino daw ito? So, itong clue na to, last week lang tong pinag-usapan. So, makikita natin sino yung mga nakikinig. Ayan. Okay, yung kay Tita Ada po, ano, Tita Ada, alam kong masaya ka ngayong gabi, pero trial lang po yun. Ayan, so sumagot na po tayo. Ayan, binakita na akong naka... Binakita na po akong sumagot.
Yes, at mayroon ng... may tamang sagot. Pero yung tanong, ayan. So yung... mananalo ay yung naka ay yung pangatlong nakasagot ng
na
tama. Ayan. So number 3 din. So sino ba ang number 3?
Ang tamang sagot po ay si Cesar Augustus or Augustus Cesar.
Ayan. So ang nakaunang tamang sagot sa akin ay si Patrick. Pangalawa ay si
Joshua.
Si Joshua. Pangatlo po ay si...
Ay, sorry, si Pastora Cita.
Ayan. So, ang pangatlo po ay si... Ang pangalawa ay si Pastora Citas. At ang pangatlo ay si Joshua. Okay. So, ang nakakuha po ng tamang sagot, may 1 point na, ay si Joshua Milan. So, 1 point ka na, Joshua. Okay, next naman po, Tito Rod.
Ito po yung pangalawang tanong. Ano ang reaksyon ng mga pastol o shepherd nung nagpakita sa kanila ang anghel ng Diyos?
Yan.
In Luke chapter 2 verse 9. Ano daw ang reaksyon ng mga pastol o ng mga shepherd?
So magkiin na po tayo ng ating mga sagot.
Yan, magkiin na po. May nakita na akong nakatamang sagot. Pero anong number, ilang pang ilan po bang hinahanap natin?
Ang hinahanap natin na tamang sagot ay yung pang-apat.
Yun, pang-apat. Pang-apat. Sige.
Nakapag-iin ng tamang
may tatlo
sagot
na sa akin.
Yan.
At ang tamang sagot
ay natakot.
O terrified.
Or terrified.
Yun. Yan. Okay, so may nakita na po akong nakatamang sagot. No? Ang nakapang-apat po ay si Ate Joy Ren. Yan. So, 1 point.
Ang sagot niya ay natakot.
Natakot. 1 point, Kuya Joshua, and 1 point, Ate Joy.
Yes. Yan. So, ito po, bubulot po tayo ulit ng next question. Yan. Ang next question po ay... Yan. Sabi po dito, ang Bethlehem ay hindi lang kilala kung saan ipinanganak si Jesus. Ito rin ay kilala sa tawag na House of Black in Hebrew. Yan. So, yes. Ulitin po natin yung tanong. Ang Bethlehem ay hindi lang kilala kung saan ipinanganak si Jesus. Ito rin ay kilala sa tawag na House of Black in Hebrew. Ayan. Sige po, tune in na po tayo na ating mga sagot.
Kung baka okay. Isagot nila, Black ha? House of Blank.
Fill in the blank po. Hulaan po natin. House of ano daw po ang Bethlehem.
Yan. So, ito po ay binanggit nung pang ilan to?
Pangalawa.
Kami.
Pangalawa,
kayo.
Guys,
with Ate Kelly and Kuya Patrick.
Yan. Okay. So, minakuha po ng tamang sagot. At pang ilan po ang ating hinahanap?
Pang-apat
ulit. Grabe. Pang-apat. Yung number 4 ay ano, mapapalad.
So, ang tamang sagot ay
House of Bread.
Or Bread. Ayan. So, nakuha po ng tamang sagot sa akin ay si Ate Joy Z. Javier.
Wow.
So, yung ayan. Number one. Point po, ang nakakuha po ng tamang puntos ay si Ate Joy Z.
Javier.
Ate Joy Z. Javier. Okay.
So, tigwa 1 point na sila na si Joshua, si Ate Joy, and Ate Joy Z.
Ayan. So, next naman po, okay. Saan inilagay si Jesus pagkapanganak sa kanya ni Mary? Yan. Saan daw inilagay si Jesus pagkapanganak niya kay Mary? Ni Mary. Sorry. Ayan. So, sige po, magsagot na po
sige
tayo.
Sige na po tayo ng ating mga sagot.
Ako, may nakikita na akong mga tamang sagot.
Ayan, may nakita na. Oh. Pero, pang ilan daw ang ating hinahanap? Pang?
Pangatlo po.
Pangatlo. Ayan,
pangatlo ulit.
Ako, may nakita na rin akong tumamang sagot na pangatlo.
O, sino daw po yung Tito Rod?
Dito sa akin, ang pangatlong tumama na ng sagot ay si Ate Ruth Yanesa.
Ate Ruth, wow.
Ang sagot ay?
Sabsaban or manger.
Yeah, or manger. Yeah.
So may one point na rin po si Ate Ruth. Yan. And so for our next question po,
okay, so ito po ay next question. Sinong anghel ang ipinadala ng Panginoon sa Nazareth na may dalang mensahe para kay Mary? Sinong anghel daw yon?
Sino po kayo ang angel?
Sinong angel yon?
Pangalan ng angel.
Pangalan ng angel, pangalan pero hindi kondensada. Ah, diyak lang, diyak. Ayan. So, ang ating hinahanap ay yung pangatlo.
Pangatlo.
Ayan na.
Naku, may nakita na naman ako rito ng tamang pangatlong sagot. Oh. Ayan na, meron na.
Yan, ito na. So, magdiwang ka ngayong gabi. Dahil totoo na po
totoo
ito.
Na. Totoo
ang
na.
Nakuha ng tamang sagot, at ang tamang sagot ay si...
Gabriel.
Angel Gabriel. Yeah. Pero hindi po si Gabriel ang nakuha ng tamang sagot. Ang nakuha po ng tamang sagot ay si Amada Donato.
Sita, totoo na po ito. One point na po.
One point ka na. Ayan.
So, sino-sino na po naka one point? Si Kuya Joshua.
Ate Joy.
Ate Joy. Ate Joy C.
And Ate Ada.
Ate Ruth.
Ate Ruth. And Ate Ada. So, dako na po tayo sa 2 points.
Yes. Dito na magkakaalaman kung sino ba talaga ang magiging big winner.
Big winner.
So, ang next question po ay... Ayan,
2 points na po ito.
Napayehe si Ate Ada.
Ayan. For 2 points, ito po ang tanong. Sinong Herodes ang namuno sa panahon ng kapanganakan ni Jesus na nagpapatay ng mga sanggol sa Bethlehem? Ayan. Ulitin po natin. Sinong Herodes ang namuno sa panahon ng kapanganakan ni Jesus na nagpapatay ng mga sanggol sa Bethlehem? Ayan. Sige po. Sinong Herodes?
Sinong Herodes ito?
Ayan. Sige po, tune in po tayo ng ating mga sagot.
Ayan, nakakatuwa po ang ating mga kasama sa Word and Prayer, nakikinig. Ayan.
Alam nila, no?
Ayan. At ang hinahanap po natin, nakakuha ng tamang sagot, ay
pangalawa. Yun, meron na akong nakita.
Ilang points to? 2 points?
2 points.
2 points po ito.
Ayan. So, maganda to. Ayan. So, ang pangalawa po nakakuha ng tamang sagot, ano ba yung tamang sagot, ate?
Herod the Great.
Herod the Great. Yan. So, ang nakakuha ng tamang sagot ay si...
Si Ate Joy Z. Yan. So, si Ate Joy Z po ang nakakuha ng tamang sagot for 2 points.
Sagot niya ay...
Herod the Great.
So, meron ka ng 3 points, Ate Joy Z. Tama?
Yes. 3 points na nakuha ng washing machine. Ayan. Congrats po. Okay, so next po.
Next question ay, ano ang ginawa ni Jose nung nalaman niyang nagdadalang tao si Maria? So, ano ba yung ginawa ni Jose?
Yan, anong ginawa daw ni Jose?
So,
dito po ay walang maling sagot. Pero magbase po tayo sa nabasa natin sa Bible. Ayan. So, sino po ang ating...
Ang hinahanap natin, yung panguna.
Panguna, yan.
So,
sige, paunahan po dito.
Paunahan po.
For anong ginawa?
Anong ginawa kaya ni Jose?
Yan. Wala pa sa mga sagot.
Wala, akala ko meron na dito, Rod.
Wala pa.
Ayan. Anong ginawa ni Jose?
Ayan, may nakikita po ba kayong mga sumasagot? Yan, meron na rin po.
Meron na. Mahirap ba yung tanong? Parang pati ako nahirapan ako ah.
Ayan. Ang daming sagot. Okay.
Ayan.
Mukhang nahirapan po sa mga sagot ninyo. ano po ang tamang sagot dito, Rod?
Okay, may mga sumagot dito. Una, sabi ni Wendell, pinagkalat. Sabi naman ni Ate Regbu,
pinakasalan.
Si MJ, sabi rito, kiniwalayan in secret.
Wow.
Si Ate Joy, sabi niya, umalis. And yung iba naman, sabi, iniiwan si Maria. So, ano ba ang tamang sagot, Ate Ems? Based on the story.
So, ang tamang sagot po, base sa story ay? ang haba doon ng mga sagot.
Ito ang tamang sagot.
Ayan. Apo.
Okay, ang tama daw na sagot ay yung kay MJ. Igual. Which is? Hiniwalayan in secret. Ayan, medyo ano naman eh. Relate naman dun sa story na malaman ni Joseph, di ba? So, 2 points ba to?
2 points. Opo, 2 points.
Ayan. So, sino na may mga 3 points? Sino na mga may 1 point or 2 points?
So, may 1 point po ay si Joshua, si Ate Joy, si Ate Ruth, at saka si Tita Ada. At ang may 2 points ay si Ate Joy C and si... At 3 points si Ate Joy C and ang 2 points ay si...
Ate
Mehan. Ayan. So, sige po, next question. Ayan, 2 points na to. Ay, 3 points na po. Ayan. So, sabi po dito, sino ang pinsan ni Mary na binisita niya na pinaghimalaan din ng Diyos? Sino daw yon? Yung pinsan ni Mary.
Pinsan.
Na binisita niya na pinaghimalaan din ng Diyos.
Sige po, tune in tayo ng mga answers natin.
Malay mo. Number 1, number 2.
Ayan. Pero ang hinahanap po natin na pang-ilang sagot ay... Number 5.
Pang-lima. Yan, sige po. Yan. Magsagot lang tayo.
Yan. At ang tamang sagot po, sige po, i-reveal na natin. What is the answer? Si Elizabeth.
Okay. So, ang nakuha po sa akin ng tamang sagot ay si... 1, 2, nagbibilang. Ayan. So, ang nakuha po sa akin ng tamang sagot ay si Tita... Marie Igual, Elizabeth. So, meron ka na 3 points, Tita. And si Ate Joy Z ay meron din 3 points. Okay, so dito na po magkakaalaman kung sino ang mananalo sa atin ngayong gabi.
So, 4 tiebreaker na po to ni Tita Marie at ni Ate Joy Z.
Okay. Sila ang titignan natin ngayon.
Kung sino na lamang po ang mauuna sa kanilang dalawa.
Yes. So, ito, napakadali. Sino? Ang nagsabing, I am the good shepherd. Mababasa natin ito sa John chapter 10 verses 11 and 14.
So for Tita Marie and Ate Joy Z, sino ang nagsabi na I am the good shepherd?
Paunahan na po yan.
Yan, minakita na po akong tamang sagot. Yun. May nauna na. Ang nauna po ay si Ate Joy Z. Yan. So, sino ang winner? Si A?
Ate Joy Z.
Ate Joy Z ang nakuha ng washing machine. Yes. Ayan. Yes.
Ang sagot niya po ay si Jesus.
Jesus. Yan. So, congrats po, Ate Joy Z. Yan. And, ayun. Maraming salamat po sa mga nag-join sa ating icebreaker game, no? Eh nakita po natin na nakikinig po kayo.
Yes.
Ayan. And ngayong gabi, ito na po ang ating last topic sa ating tema na Pasko sa Crossworld. At ang ating title po ng ating topic for tonight ay ang pantas, Wise Men Says.
Wise. Yan lang dito po na ako.
Ayan. Ayan. So ano nga ba ang pantas or wise men? Kayo po, Tita Mari, Tita May. Tita Mari kasi nanalo ka niya. Tita May! Ano mo ang naiisip mo kapag narinig mo yung wise men?
Ang naisip ko, sila yung unang dumalaw kay Jesus.
Unang dumalaw kay Jesus. Okay. Kayo po, Tito Rod?
Mga ano? Of course, matatalino. Wise eh.
Wise, matatalino. Yeah, okay. Matatalino. Ikaw naman, Erica.
Yan. Sa akin po, una ko naisip is regalo. Yan.
Regalo. Okay. Mm-hmm. So sa akin, ano, una ko naisip, tatlong hari. Tatlong hari, ayan. Pero bago po natin malaman, no, dumako po tayo sa ating babasahing word for tonight para makita po natin at maintindihan kung ano nga ba or sino nga ba yung wise men. So sige po, basahin po natin at mag-open po tayo ng Bible sa Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Yan. Sabi po dito, "Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, 'Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him.' When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him, and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, 'In Jerusalem, in Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel.' Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared."
Sige po, pagpatuloy po natin. And he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word that I too may come and worship him." After listening to the king, they went on their way. And behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him. They opened their treasures. They offered him gifts, gold, frankincense, and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way." Yeah, so bless God for the reading of His Word. Yan. So, nabasa po natin from our passage ngayon, no, that the wise men, yan, pinakilala po sila, na sila daw ay from the east. And may hindi lang pinakilala yung three wise men or yung mga wise men. But then, sinabi din po na meron silang daladalang mga regalo. Ayan. So, meron silang binanggit doon na three gifts. At ito po ay gold, frankincense, and myrrh. Ayan. At dahil nga po nag-recap tayo ng Pasko sa Crossworld kanina, mag-recap naman tayo ng Alab Worship. No?
Yes.
Ayan. Dahil last Sunday, no, ishinare sa atin to ni Kuya Yalel, the story about the wise men din po, na yung gifts, yan, in-explain niya yung meaning ng gifts. So, natatandaan pa ba natin yon, mga ka-alab? Ayan, mga ka-word and prayer na umaatin din po sa alab, no? So, to quickly go through it po, no, gold means kingship of Jesus, no? Yes. Dahil po dati, kapag ka nagbibigay po ng gold as a gift, it means you are giving to the king, no? So, it represents po the kingship of Jesus. And second is the frankincense or the priesthood of Jesus. Yan, dahil yung frankincense nga po ay parang incense, no? It represents the ministry or service of Jesus. And last is the myrrh or the ultimate sacrifice of Jesus. So ito po yung mga gifts na ibinigay po ng three wise men.
Yan. So bukod po doon sa nabanggit ni Ate Erica, ay makikita po natin sa Matthew and sa binasa natin na sila po ay Gentiles, no? Ibig sabihin, hindi sila Hudyo. And sila nga ay galing sa East. And sabi ng ibang commentary, sila daw ay astrologers. Yan. Kumbaga, meron talaga silang kaalaman sa mga bituin. And mula dito, ito yung naging guide nila para makita nila si Jesus. And yung ibang mga commentaries, no, ay sinasabi pa na sila ay religious professors. Ibig sabihin po ay meron silang kaalaman na mula dun sa mga propesiya na naisulat, no, mula dun sa libro ni Daniel and Isaiah, ay nakita nila at naintindihan nila yung kapanganakan mismo ni Jesus. Kaya naman, sila ay nag-travel ng 800 to 900 miles. Grabe, sobrang layo nun, no? And para lang makita, no, upang makita yung isinilang na tagapagligtas. So imagine po yung haba ng biyahe nila or haba ng pag-travel nga nila para lang makita, no, yung sinilang, yung sanggol, yung bata. Pero ito ba isang bata lamang, no? Ano ba yung truth mula dito sa nabasa natin sa Matthew chapter 2 verse 1 to 12?
So thank you, Ate M. So si tunay nga na meron tayong makikita, no, na apat na truths about the story na ating nabasa po kanina. Ang una dito ay Jesus is the Messiah, the King of the Jews, and should be honored. So in verse 2, no, nakita natin dito na nagtanong ang mga pantas. Sabi nila, and us, where is the one who has been born King of the Jews? So nakita natin dito na maang magi, no, ang mga pantas ay nag-travel sila from far east. No? Sinabi nga ni Ate M kanina na napakahabang pag-travel kasi 900 miles. No, at talagang sabi nung para lang hanapin, makita, at ang purpose nila ay sambahin, no, ang ating Panginoong Jesus. So malinaw na ipinapahayag dito sa verse 2 na kung kanino talaga nakasentro ang kwentong ito. Hindi po sa tatlong magi o sa three wise men, kundi nakasentro ang kwentong ito sa hinahanap nila, yung tinatawag nilang King of the Jews, which is Jesus, na siya, yes, talaga yung tagapagligtas na hinahanap nila. So, yun, no, makita natin talaga na ang Panginoong Jesus na siya yung hari ng mga Hudyo. At ang kanyang paghahari ay walang makakatalo, walang makahihigit, no, dahil ang kanyang kaharian o ang kanyang pamamahala ay higit sa iba pang pamamahala. Ang kanyang kaharian o ang kingdom ay higit sa lahat. Sabi nga, his kingdom has no end. Diba? And sabi doon, dahil ang kanyang kaharian ay walang katapusan, ito ay magpasawalang hanggan. So nakapaloob din dito sa pagiging hari ni Jesus ay yung pagiging tagapagligtas, Messiah, Savior. Amen? Dahil nakita natin dito in verse 4 naman, no, si King Herod naman, ang siyang nagtanong, sabi niya, he asked them where the Messiah was to be born. So mismong si Haring Herodes, no, ay somehow alam niya na merong talagang tunay na tagapagligtas. No, at sa puntong ito, pinatutunayan lamang, no, sa nabasa natin na si Jesus ay hindi lamang hari, kundi siya rin ay Messiah, tagapagligtas ng mga Hudyo at karapat-dapat na sambahin. So karapat-dapat na sambahin kasi ang mga pantas, nag-travel pa sila. No, nag-effort sila ng malayong lugar para lang masamba ang ating Panginoong Jesus. So ganun nila pinursu si Jesus. Ganun nila nakita yung kahalagahan ng pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Dahil nakita nila yung kahalagahan na masumpungan talaga ang hari at tagapagligtas ng kanilang buhay. Hindi sila nag-atubiling pumunta sa Jerusalem. Amen? So sa ating buhay din, ganun din ba tayo kapursigido, ka-determine na hanapin ang Panginoong Jesus at sambahin siya sa ating mga buhay? So yun yung first truth, that Jesus is the Messiah, the King of the Jews, and should be honored. Ang pangalawa naman ay, Jesus is to be worshipped not just by Jews, but by all nations of the world, as represented by the wise men from the East. So dito naman in verse 2b, ang sabi doon, we saw his star when it rose and have come to worship him. So nakita natin dito na ang unang tao na sumamba kay Jesus ay hindi mula sa Israel at hindi rin mga Hudyo. Kundi ang unang sumambang tao sa kanya ay mula sa silangan, ang mga Magi, no? Ang mga, at sabi nga natin kanina, ang mga pantas ay they are foreigners, they are Gentiles. So, mula sa mga hintil pa, nagmula ang unang pagsamba sa ating Panginoon. No, they are foreigners, they are Gentiles, and yet they were excited to see Jesus and worship him. Amen. So, kung tutuusin, ang dapat na unang sasamba sa Panginoon ay walang iba kundi ang mga Jews, ang mga Hudyo. Dahil ang isinilang ay King of the Jews, tama?
Yes.
Pero nakita natin dito no na hindi sila ang unang sumamba. At nakita din natin dito nung nakarating ang mga pantas sa Jerusalem, nung nagtanong-tanong sila, hindi nila alam no na isinilang na. Kumbaga parang wala silang effort no na hanapin talaga ang tagapagligtas ng o ang hari ng mga Hudyo. And even no dito makita rin natin nung pagtatanong ng mga pantas, somehow parang nag pre-preach na rin sila no, na pinapakilala nila na isinilang na ang hari ng mga Hudyo. And yet wala pa rin silang ginawang pagsunod, wala pa rin silang ginawang action na sumama sa mga pantas, no? Kundi talagang ang tatlong Magi lang talaga ang pumunta at hanapin ang ating Panginoong Jesus. Amen. And, yon. So, pagpapahiwatig lamang po na ito na ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang po na maging hari at tagapagligtas ng mga Hudyo, kundi ng lahat ng lahi. Ipinapakita din dito na karapat-dapat lamang na si Jesus ay sambahin ng lahat ng tao, mapahudyo man o mapahintil. Ang lahat ay luluhod at ipapahayag no ng kanilang labi na siya ay Panginoon at hari at tagapagligtas ng kanilang buhay. So ang kalooban talaga ng Diyos ay hindi lamang ang mga Hudyo ang maligtas, kundi ang kaligtasan ay para sa ating lahat. Amen? So
Amen.
Dapat talaga na magdiwang tayo at magalak dahil yung pintuan ng kaligtasan ay nabuksan sa ating mga hintil. Amen? So mga ka-word and prayer, kung kayo po ay talagang thankful no at nagpupuri sa Panginoon, can you key in po no, mag-send po kayo ng mga emoticon na talagang thankful po kayo, nagpipraise po kayo sa ating Panginoon. Amen. At sabi nga din po sa huling chapter ng Mateo, sinabi din ni Jesus, ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. So ibig sabihin talaga ang layunin ng Panginoon ay ang lahat ay maligtas at maging alagad ni Kristo. Amen. So yon. And number 3 po na truth, ay God uses the universe to make His Son known and be worshipped. So in verse 9, ano nga ulit sabi sa verse 9, Ate Erica?
Yan. Sabi po sa verse 9, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen, when it rose, went ahead of them until it stopped over the place where the child was.
Yan. So dito naman po no, isa sa mga katotohanan na makikita natin sa kwentong ito ay kumikilos po ang Panginoon sa kahit na anong kaparaanan. Kaya niyang gamitin ang anumang mga bagay, tao o pangyayari o anything upang makilala lamang si Jesus. At dito nakita din natin na ang ginamit niya dito ay ang bituin o yung star sa langit upang gabayan ang mga pantas at kanilang matagpuan ang sanggol, ang tagapagligtas na si Jesus. So ginabayan talaga ng Diyos ang mga pantas papunta kay Jesus. So ibig sabihin, talagang merong someone no, na talagang kumilos doon sa star na yon. Kasi the star itself, hindi siya makakamove na siya lang. Kundi dapat merong talagang makapangyarihan na kikilos sa kanya, nagagalaw sa kanya. At walang iba kundi yun ang ating Diyos. So tayo din, no, maaari po tayong gamitin. Hindi lang bagay ang pwedeng gamitin ng Panginoon, kundi maging tayo. Magamit tayo ng Lord to make Jesus known para makilala ang Panginoong Jesus at mabigyan siya ng kaluwalhatian. Amen. So, kung tayo ay ang kalooban sa ating lahat ng ating Panginoon na tayo ay magamit, no, sa ating kusan man tayo naroroon ngayon, no, nasa bahay ka o nasa school ka, nasa opisina ka, no, ang kalooban ng Diyos ay magamit tayo to share Jesus, to make Jesus known, no, sa ating sa mga taong na i-encounter po natin. Sabi nga po, no, na makikita ang Panginoon sa atin, no, kung makikita ang kaluwalhatian na magningning ang kanyang glory sa atin. Sabi nga po, is to see you is to see Jesus. Na makikita, pag nakita ka pa lamang, no, ng mga taong na-encounter mo, ay makikita na nila agad, no, ang ningning ng si Jesus sa kanilang mga buhay. Amen. Ayan. And number four na truth ay, worshiping Jesus means joyfully giving authority and dignity to Christ with sacrificial gifts. Ayan. So, dito makikita natin, no, na talagang, sabi nga sa verse 11, Ate M, ano nga ulit?
Sabi po dito, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh.
Ayan. So makikita natin dito yung uri, no, kung paano sinamba ng mga pantas ang Panginoong Jesus. Sabi doon, nangangahulugan ito ng masayang pagbibigay, no, ng kapamahalaan sa Panginoon over their lives. No, dahil sabi sa doon sa binasa ni Ate M, no, na talagang they worship him. Diba? At sabi doon, we see the Magi giving authority to Christ by calling him King of the Jews. Nandun na talagang ina-acknowledge nila na si Jesus ay ang kanilang hari, no, ng kanilang mga buhay, na nagpapasakop sila dito at talagang binibigyan nila ng authority ang Panginoon sa kanilang mga buhay. And second, we see the Magi giving dignity to him by falling down before him. Na doon sabi nga, they fell to the ground and worshiped him. Ibig sabihin yung falling to the ground, na ibig sabihin noon daw ay, Jesus, you are high and I am low. Jesus, you yes. are more and I am less. No? Jesus, you must increase and I must decrease.
Amen.
So yun yung nagsasabi, no, na talagang si Jesus ang talagang nasa itaas at ibababa mo ang iyong sarili. And yun nga, ang ginawa ng mga Magi, no, na talagang pinasakop nila, sinuko nila anumang merong katalinuhan na meron sila, kakayanan na meron sila. Isinuko nila ang lahat ng iyon sa ating Panginoon. And third, makikita natin yung pag-worship nila, the Magi rejoice with exceedingly with great joy. So hindi lang basta rejoice eh, kundi with exceedingly with great joy. So sobrang galak, no? Sobrang nung nakita talaga nila si Jesus, ay talagang nagalak sila, no, na hindi siguro natin ma-explain kung gaano yung kagalakan nung makita nila ang ating Panginoon. So yun yung tunay na pagsamba, pagbibigay ng authority sa Lord nang may kagalakan, no? Na tayo din po ay na kung ibibigay natin yung kapamahalaan sa Panginoon, hindi yung malungkot tayo dahil ibinibigay natin sa Lord, kundi nandun na masaya tayo, nagagalak tayo na talagang, Lord, sinasabi natin na yung kagalakan natin ay nagmumula sa Panginoon, na kahit na anong yung pagpapasakop natin sa Kanya ay may tunay na kagalakan. Ayan. And the fourth, no, sabi dito, worshiping Jesus means joyfully giving authority and dignity to Christ with sacrificial gifts. Ayan. So makita natin, no, na nagbigay sila ng tatlong gifts, no? Sinabi nga ni Ate Erica, and gold, frankincense, and myrrh. Yun, dito naman ipinapakita nila na yung mga sacrificial gifts, ano ba ito sa panahon natin ngayon? It might be our dreams, it might be our plans, No, it might be yung mga gusto mong gawin, pero alam mo na hindi naman ito kalooban ng Diyos. Ito yung mga sacrificial gifts na maari nating ibigay, isuko sa Panginoon kung ito talaga ay, kung ikaw talaga or tayo talaga ay nagpapasakop sa ating Panginoon. At gusto natin siyang sundin at sundan, gusto natin siyang pagsilbihan, paglingkuran ang ating Panginoon. Na yung pagbibigay nila ng gifts na yon ay nagsasabi na, Lord, you are my true treasure. Na ikaw lamang ang makapagbibigay sa akin ng tunay na kagalakan, na ikaw lang ang makapagbibigay sa akin ng kakumpletuhan sa aking buhay. So yun yung ibig sabihin lamang sa mas malalim kahulugan na yung gifts na yon ay pagsuko mo sa Panginoon na sinasabi mo, Lord, you are my Lord, you are my true treasure, you are my master. So yun po yung apat na katotohanan na nakita natin sa kwentong ito ng mga pantas.
Okay, so salamat Ate May, no, sa truths na yan, ano. And napakasarap lang talagang ano, unawain at maintindihan yung si Jesus talaga ay dumating, not just an ordinary baby. Siya yung ating savior, no, na ngayon hanggang ngayon ay nararanasan nating lahat. And yung kanyang sabihin natin yung pagmamahal niya, no, sa ating lahat, kung bakit nakaranas tayo ng kaligtasan, meron tayo ngayong nararanasang kapayapaan, di ba, joy, sabi na, eh dahil lahat ito sa ating Panginoong Jesus, no, kaya dapat lagi nating ano pahalagahan at sino ba talaga si Jesus sa buhay natin, di ba? At si Jesus kasi yung meaning ng Christmas. Yun ang dapat nating bigyan ng halaga o pansin itong darating na Kapaskuhan. And salamat doon natin, May, no, sa apat na katotohanan na yun. And ano ba yung mga lesson na natutunan natin dito? Ano ba yung mga, ano yung mga pwede nating somehow ma-apply sa buhay natin, no? Dito sa maiksing kwento na ito. Kung mapapansin niyo yung pagbungad pa lang ng Matthew chapter 2, parang magiging highlight yung mga ano eh, mga pantas ay magiging highlight eh. Yung pala sila pala yung gagamitin ng Diyos parang ano pala pang introduction doon sa magandang ano kwento na ito. And ano ba yung lesson na nakita natin dito sa buhay ng mga pantas at maging sa buhay ni Jesus? Number one, ang lesson na makikita natin dito sa journey ng mga pantas na ito, number one is they withstand against adversity. They withstand against adversity. Ano ibig sabihin nito? Yung kanila kasing paglalakbay from east to Jerusalem, sabi nga ni Ate Ems kanina, or si Eric kayata, ang distance is 800 to 900 miles. Kung i-convert natin ngayon in kilometers, is nasa 2,700, well, approximately, you know, 2,700 kilometers. And makikita naman natin kung paano yung pag-travel noong mga pantas na ito. Ang biyahe nila ay caravan, by walking, wala pa naman Grab noon eh, wala pa naman joyride noon, 'di ba? So doon pa lang makikita na natin yung kanilang passion, no, na gusto nilang makita si Lord, gusto nilang makita si Jesus. At yun yung pagbiyahe nila, hindi basta-basta. Eh, nung kinuwento ko nga, sabi ko, ilang sa isang araw ba, nakakailang milya itong mga ito. So, according to the mga commentaries, pwede nilang i-travel per day is 6 miles per day. Kasi hindi naman ganun kabilis yung paglalakad nila, kasi may mga dala-dala sila mga bagahe, may dala-dala sila mga bit-bit na mga damit, pagkain, tubig, at may mga kasama pa silang mga hayop o kaya mga siguro probably camel pwedeng magdala ng mga bagahe nila. So hindi ganoon kabilis yung biyahe. Kaya nga sabi nila nasa 6 miles lang per day. So if you will compute that 900 divide 6 or 6, 7, nasa 120 to 150 days
ang paglalakad nila, gagawin nila, which is equivalent to 4 to 5 months ang biyahe. Can you just imagine kung gaano kalayo, gaano kahaba, gaano kahirap, but still, having a day withstand against dun sa hardship and difficulties na pagdadaanan nila. Hindi madali yung biyahe nila. Yung terrain, yung mountains, yung siguro may mga ilan silang malalakarang patag, pero noong mga panahon yon, sa palagay ko lang, mas marami yung mga valleys, mountains, tatawid lawa, tawid river, ganun, bago sila makarating sa Jerusalem. So that's yun yung hirap at pagod na dinaras nila, maging sa init ng kasikatan ng katirikan ng araw at sa lamig ng gabi. Mahirap maglakbay. Lalo na ang kanilang tinitignan niya yung star. Diba? Yun yung naging ano nila, parang compass nila. So, sa palagay ko, ang biyahe nila, gabi. Hindi naman sila bibiyahe siguro ng umaga kasi walang star. So, pagdating ng umaga, pahinga sila. Rejuvenate yung lakas, papahinga. And then, naghihintay na naman sila ng dapit hapon para lumabas yung between. Pagdakit na nila, lakad na naman sila. So, imagine niyo kung yung dedication, no? Yung paniniwala nila na, teka, kakaiba itong star na to. Ito yata yung nasa propesya. So, kailangan natin punta. Sumunod sila, di ba? With passion. Yung gutom, yung hirap, tiniis nila yun. At ang focus kasi nila to worship eh. Yun ang focus nila. At hindi sila umatras dun sa hamon na pumunta ng Jerusalem to see Jesus in person, face to face, and to worship Him. Pakalawa, na makikita natin dito na lesson natin. So ano ba yung pwede natin maging ano doon? Application doon sa number one na yon. Ang pagsunod talaga kay Lord, hindi madali. Hindi madali. Pero masarap, masaya. Di ba? Kung alam talaga natin yung calling, kung alam talaga natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon, kahit mahirap, susunod tayo eh. Kasi mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang ating Panginoon. And anumang hirap, pagod, ang ating harapin sa ating pagsunod sa Panginoon, magiging matagumpay tayo. Kasi alam natin, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Yung pangalawa na pwede nating matutunan dito sa lesson na ito. Number two, they introduce with courage the whole truth. Ano yung sabi dyan sa verse 2, Ate May?
Where is he who has been born King of the Jews? Yeah.
Where is he? Where is he? Yun yung unang bukang bibigyan ng mga ano, ng mga pantas pagdating doon. Where is he? Sino ba itinutukoy rito? Yung King. Yung born King, which is si Jesus Christ. Sila pa nag-introduce doon sa Jerusalem at magiging King Herod. Where is he? Wala silang takot, walang pangamba, walang kakabog-kabog na inintroduce nila. Asan na yun? Asan na yun? Nahanap namin. Kaya kami naparito kasi kailangan namin makita. Sino ba yun? Yung King of the Jews. Si Jesus. Ang tapang, yung tapang nandun. Samantalang hindi sila taga ron. Nakita niyo? Hindi sila taga ron. Dayuhan sila eh. Pero yung kanilang hanap kay Jesus, ay grabe. Yung desire nila to see Jesus Christ. At sila pa mismo nag-introduce yung mga tao. Eh, nung malaman nga ni Herod eh, sa halip na matuwa eh, ano pa eh, nag-trouble pa eh. Di ba? Naligalig pa siya. Nabahala yung damdamin niya. Nabahala siya. Bakit? Kasi ang pakakasabi ng mga pantas, eh, King eh. Teka, ako yung King ngayon dito. Baka ako yung hinahanap nyo. Hindi ikaw. King of the Jews ang hinahanap namin. So parang nagtatrouble itong si Herod. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya yung kanyang mga priests, scribes. Sabi siguro, totoo ba itong sinasabi ng mga pantas na ito? Ano ba ang katotohanan patungkol sa mga sinasabi? Sinabi ng mga priest.
na ito yun. Naniwala itong si ano? Naniwala ngayon itong si Herod. Doon sa sinasabi ng mga pantas. So, doon pala makikita natin yung tapang, yung boldness ng mga wise men na ito. Na makita, malaman lahat na nandun. Na isinilang na po yung tagapagligtas. Sinisinilang na po ang hari ng mga Hudyo. So, ganun din kaya tayo pagdating nitong Pasko, no? Andun kaya yung tapang natin to introduce Jesus Christ in our family, in our gathering, sa pagdating ng Pasko. Eh, napakagandang opportunity yun na may introduce natin si Jesus Christ. Yes. No, marami ngayon nagkakaroon ng family gathering, reunion, friends, get together. So as a believer, as a Christian, andun kaya yung ating boldness and courage to introduce Jesus Christ to them. Yung mga pantas ganun eh. Wala silang ano, hindi sila nagdalawang isip na gawin yun to introduce Jesus Christ sa mga Jews. And the third thing na ating natutunan dito sa lesson ito is they stayed focused to their purpose. They stayed focused to their purpose. In verse 7, sabi dito, then Herod summoned the wise men secretly. Tinawag ngayon itong ni Herod yung mga pantas. Pero walang kalamalay-malay itong si Herod na nakapokus ang atensyon ng mga pantas kay Jesus. Kasi kaya niya tinawag, nabagabag siya eh. Natakot siya. At nung malaman pa niyang totoo yung sinasabi ng mga pantas through the priest. Aba, tinawag niya ngayon itong mga wise men. Secretly. Sabi niya, mga pare, biglang tinawag na pare kasi mapapasko. Inisip tuloy ng mga pantas, sino bang inaanak ko sa mga anak mo? Pwede siya. Joke lang po. Tinawag ngayon. Baka naman, pag nasumpungan ninyo, natagpuan ninyo. Baka naman pwede niyo namang sabihin sa akin kung nasaan at ako'y susunod din upang sumamba. Wise men tong kinausap eh. Matatalino. Alam ng mga wise men yung motibo ni Herod. Iba yung sinasabi niya sa motibo nung nasa loob ng puso niya. Ay buti sana kung ganito. Nung malaman ni Herod, ay teka sandali, susunod ako sa inyo. Sasama ako sa inyo. Excited ako. Gusto ko rin makita. Wait lang, magagayak lang ako, bibiis lang ako. Isusuot ko lang yung aking WOOTN.
Wow.
WOOTN. Isusuot ko lang yung aking worship outfit of the night. No, wow. Bakit night? Kasi hindi pa pwede mo yan ng kailangan gabi kasi para kita yung between papunta ng Bethlehem. So, kung ganun lang, di ba? Siguro pumayag na yung yung mga wise men, kaso hindi eh. Mali yung motibo eh. Kaya anong sagot na nakuha nila sa mga wise men? Wala. Wala nakuha ang sagot itong si Herod doon sa mga wise men. Na pag nasumpungan nyo, pag nakita nyo, balik kayo rito, sabi nyo sa akin. Wala. Kasi nakafocus ang atensyon ng mga wise men na ito kay Jesus lamang. At wala sa kaisipan nila na sila ay gagamitin kasangkapanin ni Herod sa maling balakin. Wala. Ang purpose lang talaga nitong mga pantas na ito, pumunta sa Bethlehem, makita sa Jesus. At yung unang purpose nila is to worship Jesus Christ. No? Yun ang kailangan sa panahon ngayon. Kailangan focus din tayo. Maraming po pwedeng ano sa atin, malihis yung ating atensyon, yung tamang focus ng pagdiriwang ng Pasko. Maaaring yung mga paghahanda, pag-aabala, pagbalis sa ganito, pagsasaayos ng bahay, pag-iimbita sa mga kapitbahay, pag-iimbita sa mga kamag-anak, o darating ba si ganito, darating ba si ganyan, o tawagin nyo na si ganyan. Marami. Di ba? Pero talaga yung focus natin ng Kapaskuhan? Saan ba nakapokus yung puso natin? Saan ba nakapokus yung ating atensyon? sa darating na Pasko. So dapat ibalik natin yung tama at tunay na focus ng Pasko, walang iba kundi sa ating Panginoon. At yung panghuli na ginawa nitong mga pantas na ito, they enthroned our Lord Jesus Christ. They enthroned our Lord Jesus Christ. In verse 11, sabi rito, and going into the house, they saw the child, which is Jesus Christ, with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Ulitin natin yun. They fell down and worshipped him. Yung sabi nga ni ate may kanina, yung they fell down, ibig sabihin nun, they bowed down, ibinaba nila yung kanilang sarili, ibinaba nila yung katatayuan nila bilang mga wise, matatalino nung makita nila si Jesus. So, doon pa lang sa gesture na yon, pagpaproclaim na si Jesus ang hari.
Amen.
Siya yung ating tagabagligtas. At pagkatapos doon, pagtapos nilang lumuhod, sumamba, ang ginawa nila, sila ay nagbigay ng pasasalamat. Part pa rin ng pag-worship. Thanksgiving. Yung mga bit-bit nila. Yung gold, frankincense, and myrrh. Bit-bit nila yon. Iningatan nila yon mula doon sa first day of journey nila hanggang sa makarating sila sa Jerusalem. Iningatan nila yon dahil yun ay treasure nila na kay Jesus lamang iahandog. At nung dumating sila doon sa bahay, ang una nilang nakita si Jesus eh. Kaya napapansin niyo yun, di ba? And again, and going into the house, they saw the child. They saw Jesus Christ. Na makita nila si Jesus na nandun, and that place was tangible. A place of worship para sa kanila kasi nandun yung Savior. A place of worship na kung saan pwede nilang bigyan ng papuri parangal ang ating Panginoon. And they give their very best to the Lord. Ano yung best na yun? Yung kanilang time, yung kanilang talent, yung kanilang treasures. Ano yung time nila? Yung travel lang nila eh. Hindi biro. Pagpunta sa Jerusalem. Yung talents nila, as wise men, ginamit nila para maintindihan nila kung saan sila dinidirect ng Panginoon. And their treasures, yung bit-bit nila. Yun yung kayamanan eh, nila at that time. So binigay nila yun sa ating Panginoon. Amen.
Amen. Amen. Praise God. So thank you, Kuya Rod. As a conclusion po, no, sabi dito na si Jesus po ay isinilang, no, dito sa ating mundo para maging hari, maging Panginoon at tagapagligtas, hindi lang po ng mga Hudyo, kundi ng lahat ng tao, ng lahat ng mga bansa. But it is not enough to know that Jesus was born. But meron pong pagkatawag sa atin ang Lord. We are called to go and to seek Him and worship Him by giving our all, to love Him with all our hearts. At hindi lamang po natatapos na masumpungan natin siya at masamba, but we are also called to serve Him by bringing the cross and making Jesus known to wherever God has placed you right now. Saan man kang ngayon naroroon, gumugugol ka ng maraming oras sa trabaho mo, sa opisina, o maging sa inyong paaralan, o maging nasa ibang bansa ka man ngayon. This is the right time, this season of Christmas. At sana hindi po natin mapalagpas ang pagkakataon na ito to share Jesus, our King and Savior of our life. Na ipakilala natin siya sa maraming tao at ipahayag ang kaligtasan na sa Kanya lamang natin masusumpungan. So this is our desire, mga ka-word and prayer, and ang ating panalangin na matapos natin ang takbuhing ito hanggang dulo na talagang ipahayag ang Panginoong Jesus sa maraming tao na siya lamang ang tagapagligtas upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Amen. Praise God. So tonight we will pray, and as we pray tonight, I ating ano, ating bigyan ng ano ng siguro halaga, importansya yung buhay na meron tayo ngayon because of Jesus Christ. At itong darating na Kapaskuhan, tingnan natin ano ba yung mabuting bagay na dapat nating magawa para sa ating Panginoon. Yung mga wise men, they did the wisest thing, which is to worship the Lord. So tayo rin naman, ano ba yung best thing na pwede nating gawin para sa Panginoon? Walang iba kundi yung sambahin muna siya. Sambahin siya. Una sa lahat. At natatabunan na kasi ng iba't ibang ano eh, ng iba't ibang sitwasyon pagdating ng Pasko. At nakakalimutan natin unang sumamba at magpuri sa Panginoon. So, maaaring balik natin yon. Ibalik natin yung pagkakataon na yun. Ibalik natin yung sitwasyon na yun. Unahin natin ang Diyos itong darating na Kapaskuhan at nabigyan natin siya ng kapuri. Maalayan natin siya ng salamat sa ating mga buhay. So, mga ka-word in prayer, tayo po'y manalangin, tumuko, at samahan niyo po kami sa panalangin ito. Dakilang Diyos, sa gabing ito, kami po'y nagpapasalamat at nakita namin ang katotohanan. Katotohanan na siyang nagbigay, linaw sa amin na tunay nga na ikaw ang aming Mesiyas. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoong Jesus. At sa mga katuruan na ibinahagi mo sa amin ngayong gabi, nawa, O Diyos, ito'y manatili sa puso namin, tumibay sa amin pong mga puso at maging pamantayan namin bilang mananampalataya sa paglakad namin sa iyo, Panginoon. Nakita namin kung gaano kahirap ang lakbay ng mga pantas na ito upang may sakatuparan lamang ang kanila pong layunin. Ito'y upang sambahin ka at mapapurihan ka at maalayan ka ng pasasalamat. Lord, nais namin na yun din po ang aming damdamin itong darating na Pasko. Mapapurihan ka, masamba ka. Higit sa lahat, magamit ang aming pong mga buhay upang maipakilala ka sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng tapang. Tapang na hindi kami magdadalawang isip na sundin ka. At sa gabing ito, ang kapangyarihan mo, ang Espiritu mo, inaya namin kumilos sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. At kapatid, kung unang pagkakataon mong makasama sa amin sa gawain na ito, maaari ba kitang ayayahan sa isang maiksing panalangin? At kung gusto mong makilala pa ng lubusan ang ating Panginoon, at ngayon, nangungusap sa iyo. Nais ka niyang makasama. Nais niya magkaroon ng relasyon sa iyo. Kapatid, buksan mo lang ang iyong puso. At anyayahan siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Maaari kang sumunod sa padalangin ito. Panginoong Hesus, ako'y nagpapasalamat. Dahil nakilala kita bilang aking tagapagligtas. At nakita ko ang aking sarili na makasalanan. Ako po'y humingi ng tawad sa inyo. Linisin mo po ako, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Patawarin sa lahat ng aking mga kalikuan. At inaamin ko na ako isang makasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sa paghuhugas mo sa akin. Salamat sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking kasalanan. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka.
manahan ka, maghari ka, ikaw na ngayon ang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumunod ka sa panalangin ito, tinitiyak ko ang buhay na walang hanggan ay nakamtan mo na sa pamamagitan ni Jesucristo. Marami pong salamat. At sa gabing ito, amin pong ibinabalik ang lahat sa iyo. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon. At sa buhay namin, ano man ang meron kami, yung kakayahan namin, yung lakas namin, yung treasure namin, sa iyo namin ipinagkakaloob. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. And amen. Amen.
Ayan. Okay. So,
amen. Yan. So, ayun po, no, nakita po natin na yung message for tonight ay hindi tungkol sa mga magi, pero about ito kay Jesus. And ngayong gabi na ito, and malapit na yung Christmas, no, ay pwede natin i-share kung ano yung dapat nating o yung nais nating gawin ngayong Pasko. And ano yung Thanksgiving natin sa Panginoon ngayong Pasko. Yan. So, share nyo lang po yung inyong mga sagot sa ating comment section at ipag-pray po natin ito after nyo pong ibahagi ito. And then, bago po yun, no, bago natin ipag-pray, ay meron lang po kaming announcement. Yan. So, ngayong sa December 25, yan, linggo yon, no, linggo, tandaan nyo po, linggo yan. Kaya naman, ay meron tayong Christmas service at huwag nyo rin pong kalimutan na ito ay 9 a.m. And pangalawa, wala pong Alab Worship sa Sunday. Okay, see you na po sa January 2023. Okay, and then next po nito ay next week, see you pa rin po sa ating Word and Prayer. Okay, yan. So, meron po bang nag-share ng kanilang mga gagawin and Thanksgiving sa Panginoon? Yan. Ikaw ba, Ate Erica, anong gagawin mo ngayong Pasko?
Thanksgiving to the Lord. Siguro talaga mag-extend ng help din sa mga taong pwede kong tulungan, like my classmates and my friends. No? Yan. And may nakita po ako dito, sabi po ni Tita Rebecca Ann Ami, salamat po sa napakaliwanag na pagbabahagi ng salita ng Panginoon today. I am blessed. Yan.
Okay, so thank you po, no, sa inyong mga, ayan, ito pa meron pa ako nakita. Sabi po ni Pastor, ni Kuya William, yan, thankful to the Lord for increasing my capacity to give and give back to Him. Yon. So sige po, panalangin po natin lahat ng ating pasasalamat at mga gagawin. At panalangin din po natin yung darating po, no, itong Kapaskuhan. Yan. Sige po, let's pray. Yes, O God, Lord, we worship You, Panginoon. Truly, Lord, binalik mo kami, Panginoon, so kung saan kami at kanino kami dapat mag-focus, God. And tonight, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong kataasan, Lord God. And Lord, You are our great God, Panginoon. You are, Panginoon, ikaw ang dapat naming maitaas, Panginoon, at talagang Lord, ikaw ang dapat naming sambahin, Panginoon. And tonight, God, salamat po sa iyong katotohanan, Lord. Salamat, Lord, sa salita mo, Panginoon, na hindi kailanman kumukupas, Panginoon, bagkus, Lord, talagang nananatili sa amin, O God. And Lord, ngayong gabi, Panginoon, lahat po ng aming na bahagi, Panginoon, narinig, Lord God, ay nawa ito'y tumatak sa aming puso, Panginoon, at magkaroon kami ng application dito, Panginoon, na ibabahagi ka namin, Panginoon, hindi lang sa Pasko, kundi sa bawat araw, Lord God, ng aming buhay, Panginoon, ay Ikaw ang maitaas sa amin. Lord, ito na po ang aming dalangin, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Amen. Indeed, no, the Lord is faithful at talagang papupurihan natin siya. And from tonight, no, we would like to thank you for tuning with us. And we say, from this to your home, we sing.
Let's sing.
Merry Christmas and a happy holidays. This season may we never forget to love.
Crossroads!